ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቀሕጽልሚ ወርሒ ሰነ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብመልክዕ ስነ ጥበብ ንምርኣይ ፈቲኑልና ኣሎ ተሳታፊና ናብ ስዊትዘርላንድ ክንሓልፍ ናይ ወትሩ ተሳታፊና ግርማይ ኣስፋሃ ዓንቂ እዚ ወርሒ ሰነ ኤርትራውያን ንሰማእታቶም ዓብዪ ክብሪ ዝህብሉ 20 ሰነ ሃገራዊ በዓል ምስ ምዃኑ ንስኻ እውን ንሓደ ስኡ ኣልዒልካ ወዮ ክትብለሎም ወይ ክተልቅሰሎም ከም ዘለኻ ኢኻ ሓቢርካኒ እሞ ኣነ እውን ኣብ ምምዕባል ባህልን ስነጥበብን ዘለካ ልዑል ድልየት ስለ ዝርዳእ ማይክሮፎን ንዓኻ
እወ ፅቡቅ ኣለኻ ተወልደ ብቐንዱ እዚ ጠቐስካዮ ወርሒ ሰነ ማለት እዩ እቲ ዝኸበረ በዓል ዝኽሪ ናይ ሰማእታት ኣብ ሃገር ኤርትራ እዩ ካብዚ መዓልቲ እዚ ዝኽብር መዓልቲ የለን ደቂ ሰባት ንመሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ሃገሮም ንመሰል ርእሰ ውሳነ ናፅነቶም ክብሉ ካብ ነብሶም ዝዓብእ ዕላማ ነብሶም ዝኸፈልሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ከዓ ነዞም ቀንዴል ወይ ከዋክብቲ ናይ ሰማእታቱ ዝኽብረሉ ዝዝክረሉ ብሓበን ማለት እዩ ብንባዓል ዘይኮነ ብሓበን ብናይ ዓወት መንፈስ ንደቁ ዘኽብረሉ ወቅቲ ስለ ዝኾነ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ረዚን ዝኽሪ እያ ትረከብ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ምሉእ ዳርጋ ዝሰነ ብምሉኡ 20 ሰነ ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ሰነ ካብዚኣቱ ትሒዙ ከምኡ እቲ መንፈስ ወይ ተሃዋው ስለዚ ኣነ ከምቲ ዝበልካዮ ንሰማእታት ብዝተፈላለየ ብፅሑፍ ደረጃ ብግጥሚ ብመልቀስ ብኩሉ በቲ ናይ ጥበብ ባእታታት ብዙሕ እዋን ከምኡ ፅሒፈ ይፈልጥ እየ ገጢመ ይፈልጥ እየ መልቀስ እውን ገይረልዮም ይፈልጥ እየ ኣብ ዝተፈላለየ ገጣሚታት ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ዝቀረባ እዋን ንኣብነት ሓደ ብፃይ ዝነበረ ምሳይ ዝነበረ ኣብ ጎድነይ ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዝኽሪ ዘለኒ ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕተይ ዝነበረ ተወልደ ብርሃን ገረ መድህን መዓሾ ዝበሃል ጫዓሎ ሳጉኡ ሽሙ እኳ ዝፈልጦ ሰብ የለን ጀካብ ጫዓሎ ጫዓሎ ብዝቀረባ እዋን ሕጂ ተሰዊኡ ብጣዕሚ ሰንቢድ ኣነ ጫዓሎ ንሞት ኣሕሊፍካ ትህቦ ሰብ ዓይነት ኣይኮነን ኣዝዩ ጅግና ኣዝዩ ዝድነቕ ጠባይ ዝነበሮ ርህሩህ ምስ ብፀቱ ሓላል ፈቃር መዓዲ መኻሪ በቲ ሓደ ከዓ ጅግና ድንብርፅ ዘይብሎ ፍፁም ተኣምር መዓንጡ ከምዚ ንነብሪ ተባሂሉ ዝተዓደለ ወይ ገለ ሰም ዘይብል ሰብ እዩ ብሓፈሽኡ ብጉልበት ድልል እዩ ብመዓንጣ ምሉእ እዩ ንሰራዊት ኢሉ ዝተፈጥረ ሰብ እዩ ክትብሎ ትኽእል ብኣቃውምኡ በል ብዲስፕሊኑ በል ብኩሉ ስለዚ እዚ ምስተሰውዑ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ሰንቢደስ ኣነ ከዓ ወየ በቃ ወየ ከይድካ ዶ ጫዓሎ ንቀልካ ዶ ኢለ ሓንቲ ወየ ፅሒፈሉ ማለት እዩ
ራይ
ኣረ እንታይ እዩ ጉዱ እንታይ ኢና ንብሎ ይግምጠል ደንበር የለን እንታ እቲ ንምህለሎ ዘበን ወየ እንበር የለን ዘበን ኣውሎ ክን ኣታ እንታይ ከ ክንብለ እንታይስ ንኽእሎ ካብ ትምሕትም ግን ዝኸፍእኒ የሎ ናብ ዝኸደ ክድፍንው ከነብሎ ተወልደ ብርሃን መዓልካ ጫዓሎ ሓታ ወዲ ገረ መድህን መዓልካ ጫዓሎ ተወዲ መዓሾ መዓልካ ጫዓሎ እዋይ ክሓስም ንጅግና ብቓላት ክትስእሎ ኣንታ ነቒልካ ዶ ጸላኢካ ይንቀሎ ንባረዱን ዓረርን ዝሓስቦም ከንቆሎ ፍራሕ እንተ ተወዝዖ መዓጣ ዝመቕሎ ጉዕዞን ዘብዘብን ረሸሽ ዘየብሎ ዓቐብን ቁልቁልን ረድረድ ዘየብሎ ንነብሱ ሞራል እምበር እኽሊ ዘይዕንግሎ ፅሩራ ጅግንነት መንከቡ ተሰቕሎ ደግለል ከደ መዝገብ ዘይኣኽሎ ሓርበኛ ከደ ቀለም ዘይኣኽሎ ትሩብ መሸከል ሕዝጊ ዝኩሓሎ ተወልደ ብርሃን መዓልካ ጫዓሎ ኣብ ዘበነ ሰውራ ዘበን ተጋድሎ ዓሳክር ሓርነት ከዋክብቲ ክኣሎ ውቁጥ ምስሎም ኣብ ሰልድና ዘሎ ብፃይ በርሂው ገብሪ ህወት ኣብ ጎድንኻን ከሎ ብፃይ ምሕረት ኣብ ሚካኤል ኣብ ጎድንኻን ከሎ ብፃይ ተመስገን ሃይሌ ኣብ ጎድንኻን ከሎ ብፃይ ብርሃነ ርእሶም ወዲ ራእሲ ኣብ ጎድንኻን ከሎ ብፃይ መሓሪ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ጎድንኻን ከሎ ብፃይ ፍስሓፅዮን ደረስ ኣብ ጎድንኻን ከሎ ብፃይ ሰሎሙን ፀጋይ ኣብ ጎድንኻን ከሎ ድሕሪ መስመር ነይሩ በዓኻ ዝሕሎ ባቡቕ ሰውራ ነርካ ሓሪት ተጋድሎ ኣሰድ ካብ ሩብ ሓዳሰይ ሓሰሰን ዘሎ ንፀጋም ገዲፍካ ንፈሮ ንኢረፋይሎ በፂሕካዮ ምብራቅ ሶሳ ምስ ገርዕሎ ረጊፅካዮ ኢንጋል ሶሳ መንክዕሊሎ ወዲ ገረመድህን ሸንገብር ክሊሎ ኣታ ወዲ ገረመድህን ሸንገብር ክሊሎ ፍሽኽታኻን ፅውግታኻን ይሰኣለኒሎ ሓቂ እንተሰምዐ መራህቲ ዝዓስሎ ሓሶት እንተሰምዐ ልቡ ዘቃፅሎ ከየዳሕለለ ዝገጥም ብድሎ ብሕጊ ንዝመፆ ብሞት ተዐይቆትሎ ድን ዝመፆ ዓትዒት ይስሃሎ ዋዲ ገረመ ድህን ብስረ መልዕሎ ሓሞትን ጉልበትን ብማዕረት ተዓደሎ ተወልደ ብርሃን መዓልካ ጫዓሎ ዓቕሚ ሰቡ ኩናት ዘየሰናኽሎ መስዋእትን መውጋእትን ዘየሰናኽሎ ዓቕሚ ሰቡ ኩናት ዘየጉድሎ ዕባይ ክፍለ ሰራዊት 16 ጀጋኑ ዝበቕሎ ዕባይ ኮርሚኢቱን 61 ጀጋኑ ዝምልመሎ እንተ ዓይኒ ሃዱ መዓልካ ጫዓሎ ብፃይ ኣሕመድ ዳሊ ኣንግዩ ዝሰሓሎ ብፃይ ወዲ ልቀ ኣንግዩ ዝሰሓሎ ዓርኪ ወዲ ስዩም ኔርካ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ በርህቦ ኳሳ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ወዲ ግርማፅን ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ቋንቁ ድኻታ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ተስፋይ ኣድሓኖም ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ተዓረ ተስፋይ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ወዲ ሃይሌ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ቁዋይ ተኽለ ሓርበኛ ከኣሎ እንታ ብ16 ዘይጥቀስ ነየሎ ዓርኪ ጥንያን ኔርካ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ቀያሕታይ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ሳልሕ ገይቱ ሓርበኛ ከኣሎ ዓርኪ ኺዳነ ጊለ ኤነትረ ሓርበኛ ከኣሎ ተወልደ ብርሃነይ መዓልካ ጫዓሎ መድፍዕን ደብዳብን ዝቐትል ዘይመስሎ ፈንጅን ተፈንጃርን ሰገጥ ከየበሎ ፀዓቅ ተተኮስቲ ምዩቕ ከየበሎ ንዕርድማቲ ወስ ቅድሚ ሰብ ተሰቕሎ ጸላም ተጐልቢቡ ኸም ጋሊን ሕንጡብሎ ኣቢንቲ ዓዳ ኣሰር ኣድብዩ ብድሎ ኣብ ዋዕላን ህቢ ኣድብዩ ብድሎ 5 ታንክታት ገይርዎን ጸለሎ ኣትኪ ከፈት ዓዳ ኣሰር ተዛረብ ተሎ መስክርሉ እስክቲ ኣብ ሰነድኪ ዘሎ መዓልካ ደጊዕናይ ግንዘቦ ዘብቀሎ ኣባ ድሃሪ መዓልካ ጫዓሎ ጐይታ ሰላሞ ጐይታ ኣገምሃሎ ጐይታ ዕላላ ገና ሽል እተኸፍሎ ጐይታ ዓዲ ሃኪን ጐይታ ኣሽላሎ መልሓስ ህጁም ምራሕቱ ንቕሎ ሓው እንተኾኑ ዝኸውን ፋርኔሎ ማዕበል ዘመሓድር በርዕ ነበልባሎ ጐይታ እግሪ መኸል ኣብ ማእከል ቃጸሎ እዋይ ክሓስም ንጅግና ብቓላት ክስእሎ ብርቕኻ ይነዝዕ ልብኻ ይቕሎ ድርብ ዝናሩ መዓንጥኡ ዝኾለሎ በዓል ረድዮ ርክብ ሃሎ ሃሎ በዓል ክሻፈ በዓል ሚኒኮሎ ኣዚዙ ዘስምዕ ወሲኑ ዝኽእሎ ንዋርሳይ ዘውረሶ ሕድሪ ይከኣሎ ጫዓሎ ባጥረግ በዓልካ ጫዓሎ እዚ ኩሉ ንእስነትካ ንሃገር ክትከፍሎ መዋዕልካ ምሉእ ኣብ ኩናት ክትልሎ ኣበይ ደኣ ነይሩ ይበሃላ እንታ ዝሞት ሞት ዕንኪላሎ እንታ ልቢ ደይብሉ ንዝሞት ሞት ዕንኪላሎ ባህር እግሪ መኸር ንዘየቐምሰሎ ዓረር እምባ ሴራን ዓይጋ ንዘይመንጠሎ እምበዚ ዓይኒ ኣለዎ እዩ ዝሞት ዕንኪላሎ ደብዳባት ሰላሙ ዘይከኣለ ህቐትሎ ንጅግና መሪፁስ ካብ ሰብ ይኽውሎ ስንብታ ካብ ኮነ ድሓንኩን ጫዓሎ ወዲ ሰብ መዋት እዩ ታሪኽ እዩ ዝውክሎ በልስክታ ንቀያሕታ ረኺብካ ሰላም በሎ ንጆን ሰለባ እስክታ ረኺብካ ሰላም በሎ ንገብረ ገርግስ በኳሳ ሰላም በሎ ንተኪ እገረዝ ግሄር ከዓ ሰላም በሎ ንምልጌታ ቡኮ ሰላም በሎ ንወዲ ገሬ ወታ ሰላም በሎ ከየልዓልናኩም ስ ኣይወዓልናን በሎ በልስክታ ድሓንኩነ ጎብለለይ ጫዓሎ በል ድሓንኩን ስምብታ ካብ ኮነሰ ጎብለለይ ጫዓሎ ንመንፈስካ ኣምላኽ ይቀበሎ ንስጋኻ ከዓ ሓመድ የቕልሎ
ሓያል መልቀስ እዩ ዓንቂ
በቃ ዝኽሪን መጎስን ክብርን ንስዋኣትና ይኹን ስዋኣት እዮም ንሃገር ኤርትራ ነታ ተመንዚዓ ዝነበረት ኣይትኸውንን እያ ኤርትራ ሲ መበል 14 ጠላይ ግዜኣት ናይ ኢትዮጵያ ድኣ እምበር ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ንዝብል ስነመጎት ደሞም ከፊ ኢሎም ሃገር ዝገበርዋ ሰማዕታት ስለዝኾኑ እዚኦም ካቢለን ዓይንኻን ላዕሊ ክትሕልዎምን ክዝክሮምን እናቶም መብፅዓን ሕድርን ከዓ ክትግብርን ይግብኣና ኣብ ዘለናዮ ብዝኽእሉ ዓቕሚ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ይረኽበና ከም ቀደምና
ሰላም ጠና ولفسمرتتعتنقمتستتتويعحتشتراتلي